Ka filluar pra dje në Rimin i të Italis takimi i tradicional vjetor i antarëve të Lëvizjes Katolike Bashkime Çlirim, i cili, siç e kujtoi edhe Papa Benedikti XVI në përshëndetjen e vet, ka si temë të vërtetën dhe fatin për të cilin jemi krijuar. Temat e diskutuara në ditën e parë të punimeve që zgjasin në gjithë javën kishin të bënin sidomos me identitetin e Evropës dhe me sfidat e kulturës bashkohore. Mesha e hapjes dje paradite u kremtua nga sekretari i Shtetit të Vatikanit Kardinali Tarcisio Bertone, i cili ka marrë pjesë në takime edhe herë të tjera, por kësaj radhe për herë të parë merr pjesë si sekretar shteti. Në impenjimin e vështirë për të ndërtuar një shoqëri evropiane, qytetarët e kontinentit të vjetër po përballen me koncepte të ndryshme të së vërtetës, me të cilat kanë hyrë në dialog prej kohësh, jo pa vështirësi. Çdo të thotë të kërkosh të vërtetën e pastaj cilën të vërtet kur ke përpara njerëz të feve të ndryshme. Këtyre pyetjeve u përgjigjet vet kardinali në mikrofonin ton.
U citato anche nell'omelia una espressione molto bella di Giovanni Paolo II.
Edhe në homelinë e meshes citova një shprehje shumë të bukur të John Paulit II në enciklikën Feja dhe Arsyeja, ku papa e përkufizon njeriu si ai që kërkon të vërtetën. Shën Augustini bën pyetjen e famshme: çfarë kërkon njeriu më me te për zjarë se të vërtetën? Është pra në natyrën, në thirjen e thellë të njeriu, të çdo lloj feje, të çdo lloj race, të çdo lloj prejardhjeje intelektuale ose jo, është në natyrën e tij kërkimi së vërtetës që pasuron gjithnjë më tepër dhe sjell në prag të qenies absolute. Prandaj kërkon jo një të vërtetë të pjesshme të bazuar vetëm mbi faktet, e asnjë të vërtetë thjesht shkencore. Shkencëtarët e mëdhenj e kanë te kaluar vetveten rezultatet të punës së tyre kërkimore shkencore dhe janë hapur ndaj së pafundmes. Shumë shkencëtarë të mëdhenj. Atëherë, konfrontimi është pikërisht mbi të vërtetën absolute, mbi bashkimin e të vërtetave të pjesshme në një mozaik për vizionin mbi njeriun, për vizionin mbi shoqërinë dhe transcendentalen, mbi botën e përtejme pra. Konfrontimin në kërkimin e së vërtetës dhe arritja tek absoluti është i mundur. Gjatë këtyre ditëve kam lexuar ditarin e Selinës, motrës së Shën Terezës së Jezusit fëmijë. Selin ka gjetur shprehje mendimet e filozofëve kinezë të 3000 vjetëve më parë, të cilat arrinë të njëjtin rezultat, që thonë se njeriu më i madh është ai që ka një zemër fëmije. Pra, është mundur konvergjenca drejt së vërtetës së përbashkët që pranojnë të gjithë, edhe nëse vijnë nga vende, fe, përvoja e qytetërime të ndryshme.
Njeriu i kohës së sotme, duke i çorientuar në kërkimin e kësaj të vërtete, shpesh deklarohen statistika për fundamentalizmin, por asnjëherë mbi relativizmin që ka hyrë në sjelljet e njeriut modern. A thua në këtë periudhë historike, sulmi i qoftë largtit mbi shoqërinë njerëzore është më i fortë?
Certamente ci sono segni molto visibili, diffusi di questo attacco, pensiamo.
Natyrisht ekzistojnë shenja të dukshme të përhapura të këtij sulmi. Të mendojmë për shembull për dhunën që është kaq e përhapur dhe që shpërthen gati papritur pikrisht në vendet që duhen të jenë shenjtërore dashurie, brenda vetë familjes, brenda forumeve të bashkimit, të pajtimit, të miqësisë, dhuna që shpërthen nga ana e feve. Fetë janë në thelb automatikisht të krijuara për paqen sepse shohin drejt të njëjtit Zot për të gjithë. Këto janë shenjat e sulmeve të tmeshme që bën djalli në kohën tonë, të cilat duhet t'i përballojmë me një fe të fortë, me fen e atij që ndjek Krishtin, autor dhe perfeksionues i fesë, si sot letra e drejtuar hebrejve që u lexua të dielën e 20 gjatë vitit kishtar.
Kardinal Bertone, dikush do të dëshironte që kisha të ishte një organizatë jo qeveritare. Nga Uganda apo nga gazeta britanike The Economist, janë hedhur ide për të kufizuar rolin diplomatik të shtetit të Vatikanit. Që mendoni për këtë?
E absurdo. Basta vedere la storia della Chiesa, l'identità.
Është absurde. Mjafton të shohësh historinë e kishës, identitetin original të kishës, peshen institucionale të kishës si subjekt i së drejtës ndërkombëtare, e mjafton të shohësh edhe studimet e internacionalistëve të mëdhenjë. Kisha ka një peshë të tillë sa nuk mund të deklasohet në një organizatë thjesht jo qeveritare.
Mbi këtë pikë të fundit, pyetëm edhe një laik që natyrisht nuk është as meshtar as kardinal, por bën pjesë në atë radhë njerëzish në duart e të cilëve qëndrojnë vendime të rëndësishme. Është fjala për Hans-Gert Pöttering, president i Parlamentit Evropian. Kujtojmë se ky parlament e ka dënuar 32 herë Celine Shenjt në rezolutat e veta, por ironi e fatit vetëm 8 herë Kubën e Fidel Castros e vetëm 10 herë Kinën komuniste. Ta dëgjojmë se ç'mendon Hans-Gert Pöttering për propozimin sipas të cilit Celia Shein duhet kthyer në një organizatë jo qeveritare.
Also ich glaube nicht Max Capabianca.
Nuk mendoj se është ide e mirë pasi ekziston vazhdimsi ndërmjet historisë evropiane dhe asaj të krishterë. Askush nuk e vënë në diskutim për shembull Commonwealth-in. Edhe për të mund të thuat se është diçka anakroniste. Unë mendoj si influenca shpirtërore kishës mund të ndimohet nëpërmjet këtij roli që ka ajo në të drejtën shtetërore dhe ndërkombëtare. Në fakt, kjo influencë nuk përdoret për të dominuar apo për të ushtruar hegemoni, por për të shërbyer njerëzve. Në këtë perspektivë, funksioni zyrtar që kisha ka në kuadrin e diplomacisë duhet pa në perspektivën e shërbimit të saj për njerëzit. Kjo pozitë veçante kishës ka vlerë të madhe, pikrisht këtë duhet të mbrojmë.